Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
Manu Etxezortu, arratsaldeon.
Berdi, Maite.
Egutegian urrun dago, baina aurre hartu beharra dago dagoeneko.
Bai, baita planak egiten hasi beharra dago.
Gaur goizean zabaldu dute, datorren urteko azkena rock jaialdirako sarreraren salmenta.
Pensa, datorren urteko ekainaren 19, 20 eta 21 egingo dute azkena rock jaialdia, eta Gasteizko Mendizabalan egingo den jaialdirako sarrera salmenta gaur goizean hasi dute. 140 euroan bono orokorra, eta 100 euroan bonoa gazteentzat. Eta bada beste bono deigarri bat, azken arro jaialdirako, kuadrilla bonoa deitzen diotena. Lagun kuadrillan joan ezkero, merkeago ateratzen da. Hasi da salmenta, eta artistei dagokienez, gerotorriko dira izen gehiago, baina oraingoz aurkeztu dituztenak ez dira makalak. Gasteizko azkenan, datorren urtean izango diren taldeen berri ematen hasi dira, eta bidira batez ere nabarmendu beharreko izenak, Manic Street Preachers, talde galestarra, eta The Flaming Lips, estatu batu barrak. Zerrenda osatzeko, Melissa Etheridge, Peel taldea, Johnny Rottenen taldea, Lucinda Williams, Richard Hawley, Kike González, Turbo Negro, eta Abar Luzea. Gertukoen artean, aurtengo azkenan, entzuten ari garen SSS taldea. Unai Madariagaren proiektua SSS taldeko Unai, Ekain Perezen Lore Ostoak saioan egona da?
Neuk beti ukin izan dut ez gogoa talde bat eukiteko. Bai, azkenan neure lagunek az da, neure zirkuloan ibilidezen lagunek da, ez direz oso musikeroak izen, da horrez dut inoztopa norbait egaz musika itzeko aukerea, da horregatik hasi nintzen neuk bakarrik, eskusa moduan, ez? Neure plana bazen bakarrik aztea gero talde bat itzeko. Da gertu urten daz plana egizan.
Ondo atera zaio plana Unairi. Azkenan gainera, azkena rock jaialdian gainera, gertukoen artean kaotiko, Mendela ordena bete duen taldea, eta Libe kantaria.
Libreago sentitzen naiz musikarekin, eta igual adinarekin ere ba, gauza asko ikasi dut, eta orain beste momentu batean nago.
Bueno, hori beraz, Libek guri esandakoa. Artista hauek eta beste asko, azkena rock festivalean datorren urtean. Entzun duzue, kuadrilan joan ezkero merkexeago ateratzen da. Bertara sartzea. Musika gehiago!
La luna que sale al camino y casi
Sora luze, aste osoan, blues musikaz jantzita.
Cualquier peregrino sediento la puede ropar.
Aste burua arrimatzarekin batera iritsiko dira zuzeneko kontzertuak Soraluzeko blues jaialdira. Radio Futurako abeslari izandako Santiago Auseronek kontzertu akustikoa emango du larun batean. Soraluzen herriko antzokian eta gaur toki berean Auseronek berak zuzendutako La Semilla del Son dokumentala ikusteko moduan zarete sarrera libre. Ubane Uzin Errabal elkarteko kide da eta blues hotsak jaialdiaren zuzendari.
Musikakin pentsatzen daunean, beti estatu batzuetara begira, eh? Handik, ez dakit ze baletor bezala, eta bera konturatu zen, bueno, oso gertuko musika asko badatorrela Afrikatik, edo Andaluziatik, Kubatik, eta ez da hola. Ara begira egon biharrik, ez? Eta horren hausnarketa bada.
Horren hausnarketa da, Santiago Auseronek zuzendu duen La Semilla del Son dokumentala, gaur Soraluzen emango dutena.
Aparto los ojos heridos de melancolía.
Palindromoak, ezkerretik eskubira eta eskubitik ezkerrera berdin irakurtzen diren hitzak edo esaldiak palindromoak. Adibidez, ama edo zurrumurru berdin irakurtzen dira ezkerretik eskubira eta alderantziz. Palindromo ez hizketan hasita derrigorrezkoa da Marcos Jimeno gogora ekartzea. Palindromoak sortzen lan izugarri egin zuelako. Jimenoren lanean oinarrituta 101 letra kartel liburua egin zuten palindromoei lotuta kartelak sortuz eta Joseba Sarrionandiaren koordinaziopean. Liburuan ageri dena erakusketan ere ikus liteke erakusketan. Erakusketa Donostian daukazue Ernest Lluch kulturetxean eta gaur arratsaldeko 7etan erakusketa ikusteko bisita gidatu antolatu dute Joseba Sarrionandia bera bertan dela. Aipatu dugun Marcos Jimeno 2018garren urtean hiltzen eta Sarrionandiak urte asko kanpoan eman zituenez ez zuten personalki ezagutu baina haren lanak harrapatuta dauka idazlea. Horrela azaldu zuen Sarrionandiak arratsean saioan.
Marcosen familia zeutu nuen, amaren etxean nengoen, ba Marcosen lana gan zeuden hormetan ipinita eta harritu nintzen ba alako sormen lana ba ez ezagutzea, ez izatea ezaguna, ezta? Eta guk lan egin dugu palindromoetan oinarrituta, baina bueno, palindromo aparte berak itzasmatuak, grafitiak, anagramak, kalamburrak eta beste gauza asko egin zituen, ezta? Eta niri iruditu zitzaidan ba gauza sormen harrigarri bat.
Bueno, entzuleak erne daude, zurrumurru ez da palindromoa. Entzule pare batek zuzenketa egin diate zurrumurru ez da. Ni nahastu naiz, baina ama bai, berdin irakurtzen da. Ezkerretik eskubira eta eskubitik ezkerrera. Bueno, palindromoak Marcos Jimenoren sormen lanaz gaur arratsaldean Sarrionandiak emango ditu azalpenak, arratsaldean Donostiako Ernest Lluchen. Palindromo ezari garela, gogan dugu nola etorri zitzaigun gure saiora Itziar Aranburu eta Jonandre Garzia biak etorri ziren. Itziarek esan zigun palindromoa hitzez egiten den jolasa dela.
Hitzei beste modu batera begiratzeko modua, ez? Mm-hmm. Beste modu batera begiratu eta beste modu batera entzun. Abia puntuz, esanaitik baino, daukaten itxuratik, formatik, simetria horren bila, hitzak elkartzen zoaz, ispilu moduan edo simetria egon dadin, eta hor aurkikuntza divertigarriak.
Egiten sortu. Dira. Beste entzule batea dio, zurrumurru ez da palindromo, baina berak ongi dioen gisa, zurrumurruz, bai, zurrumurruz, idazten moduzu, hori bada palindromoa. Lehen aitatu ditugun ez gain palindromo erraz batzuk, agur oruga, atara zarata, eta usu musu, usu ematen alduzuzuk musu.
Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
Zen duen herria gara kantarien basoa zarete. Ez orma ezate, gure lurraren algara. Kantarien basoa zarete, kantatzen duen herria gara. Ez orma ezate, basoa zarete, kantatzen duen herria gara.
Patxi Saiz, Patxi, kaixo, arratsaldeon.
Kaixo, bai, arratsaldeon.
Patxi, zenbatero abesten duzuzuk? Egunero pixka bat edo zenbatero?
Bai, bueno, ez da bagarrik abestea, bueno, sormenako ideiak sortu eta gorde, eta biharko eguneako eurreuki artxibeteki batian nola baite biharko proiektuak izan daitezkenak gordeta eta bar. Beti pentsatzen kantu berriak egiteko zegin asmoarekin.
Euskal Herrian beti danik izan da kanturako zaletasuna Patxi, etxetik hasita, Bazkalondorenetan, Gabonetan, ohitura hori galtzen ari ote den edo susmo daukagu Patxi?
Bai, nik uste dut garai batetik ni kantatzen hasi nintzenean ere bazegoen pixkat bermatuta ohitura hori, baina bueno, betidanika, bai, maietan, kantatzeko eta ospakizunetan beti kantatzeko itua izan dugu, gero baita ere aldarrikapenak egiteko, kutsu errebindikatiboakin, kantu protesta, ez doka mairu erraia eta bat, euskal kantu berri ez izan zen hartan, eta gaur egun izan daiteke, bat, joer hori makaldu hori dala, eta zerren ondorio nik zan duke, globalizazioa, diversifikazioa asko dago, ba, gero, asimilazioaren poderioz ere bai, eta nola baita ez daik deitu diktadura digitala, oez, pixkat horren menpe gaude, jendiek bapateko tasuna nahi izaten du, eta pentsatzeko azti gutxi, eta nik ustete horre berak ere ematen dula guk erabilizan izan dugun moduan kantua, ba, erreibindikatzeko gauzak, aldarrikapenak egiteko, ondo pasatzeko, ospakizunetako, horretako ere azti gutxi hartzen duela jendeak. Bapateko tasunean murgilduta bizi dela eta bai. Horrek uste eragotzi izan duela.
Bueno, Patxi Saiz, kantari eta musikaria gurekin gaur hemen kultur lehioan, kantatzen duen Herriak gara, hori da bere diskoaren izenburua, berela erakutsiko dizugu diskoa, eta Patxirekin lasai hitz egingo dugu, baina aurrez bilditzagun eguna dituen kultur albisteak.
Eskerrara, ez da dileten musika, handik hortik ona, jauzika datoz, jauzika.
Ba, esate baterako, konta ezagun, hementik bi astera, abenduaren bostean irekiko dituela bere ateak, Landako gunean, urteroko Durangoko azokak. Lau egunean lerrokatuko dira aurkezpenak, solasaldiak, kontzertuak eta abar luzea. Euskal kultura une oro erdigunean dela. Gerediak galkarteak azokaren aurkezpena egin du gaur, espazio bakoitzaren jarduna xehetasunez azalduz. Iker Zabala izan da aurkezpenean.
Hartzea ematea da lelopean Durangoko azokak lau eguneko programazio bizia izango du. Egun bat gutxiago, baina intentsitatea kontzentratuagoa, horretara 200 ekimen kultural daudela. Denaren kudeaketan Gerediaga elkartea, aurtengoan kultur kontsumitzaileen gana eraman nahi izan du fokoa, kulturaren baliokatean premiazko eragile direlaren ideia azpimarratuta. Peñat Gaztelurrutia, Gerediagako gerentea.
Eta urten zaleei erreparatu nahi izan diegu, ba kultur sistema horretan katebegi oso importantea direlako, haiek ematen diotelako nolabait egonkortasuna kultur sistemari, deia egin nahi diegu urtero bezala, Durangoko azokara etor daitezen, eta dagokien tokia hartu dezaten.
Erakustokiak 17 gehiago dira urten, 274 guztira, eta nobedadeak berdintxu, 923 dira. Hauen artean, bi herenetik gora liburuak. Idazle hauetako asko pasako dira ahotseneak dituen 50 liburu solasaldietatik, eta kontzertuak ere izango dira gune honetan, 34 guztira. Gotzon Barandiaran da ahotseneako kudeatzailea.
Zer ari garen idazten eta zeri ari gatzaizkion kantatzen ezagutzeko gunea dela. Esan dezagun gaur egun Euskal Herriko literatur eta musikaren taupadaren oso lagin anitza eta zabala dela.
Zinema edo antzerkia ere badira azokako ardatz, irudienea eta esenatokiaren antolatzaile dira urrenez urren Irate Agorria eta Maider Larrañaga.
Euskal Zinemagintzak azken urtean izandako ibilbidearen erakusgarri izango da Irudieneako plaza azokan.
Antzerki maratoian 10 konpainiak parte hartuko dabe, egunean 5-6 pase izango ditugu. Eta gaien artean be oso nabarmena sexualitatearekin zerikusia izan dituzten pieza asko.
Txikienen edukia Sagu Ganbara espazioan jorratuko da, Kabia eduki digitalen eremua da, eta Talaia eta Museoan divulgazio lanetaz gainera erakusketak ere badira, aurten Nestor Basterretxea protagonista dela, Itxasne Arabio Urrutia, Diana Franco eta Izaskun Elakuriaga.
Ipuin kontaketak, tailerrak, iesgela bat, eta beste hainbat ikuskizunez gozatzeko aukera izango dute aurrek gazteek eta familiek.
Kabian ez dira faltako, Euskal bideojokoak eta rol jokoak gamer gelan.
Inauguratuko da Nestor Basterretxeari eskainitako erakusketa bat, familiak pieza originalak itxi deuzkuz, batez be diseinu grafikoan egindako lanak itxi deuzkuz.
Azoka telebista ere espazio gisa hartzen du Gerediagak, egunero edukia plazaratuko da azoka bertatik, hainbat bideren bitartez jarrai daitekeena, tartean Euskal Telebistatik.
Bueno, badator, Durangoko azoka eta jakina etxe honek Euskal Irratiak gertuko jarrepena egingo dio urteroko Durangoko azokari. Gasteizen nazioarteko antzerki jaialdia egiten ari dira, udazken honetan, jaialdiak badu haurtxoak proiektua izeneko sail bat, asteburu honetan hasiko dena, haur txikienentzako lau ikuskizun eszeniko ekarriko ditu, zenitartekoekin batera proposamen artistiko ugari hurbiletik ikusteko aukera izango dute. Horrez gain, Teatro Paraiso konpainiak tailer bat ere antolatu du haur txikientzat. Euskal Irratia Gasteizen Oier Narbaiza.
Gasteizko nazioarteko antzerki jaialdiaren barruan, haurtxoak proiektua sailak lau ikuskizun eszeniko programatu ditu haur txikienentzat, Federico García Lorca antzokian. Emanaldi bakoitza bi aldiz eskainiko dute, goizez eta arratsaldez. Lehenbiziko proposamena larun bat honetan, El Árbol de la Vida, Abon Teatre konpainiaren eskutik. Urtebetetik lau urtera arteko umeentzako ikuskizun honek gorazarre egiten dio oroimenari. Hizkuntza simboliko sentibera eta minimalista darabil, Marta Monfort Gasteizko udalantzoki sarearen arduraduna.
Betiko moduan, hurbiltasunaren bitartez eta objektuen bitartez, geometria izanez objektu nagusia edo elementu estetiko nagusia, zeniko die aurrei, emoziona suspertzeko eta antzerkirikako maitasunan suspertzeko asmoz.
Emanaldiak 35 minutuko iraupena izango du eta aurrek 15 minutu gehiago izango dituzte jolasean aritzeko. Igandean, Unibers ikuskizuna antzeztuko du Enguruna Teatre Konpainiak. 0-2 urtera arteko publikoarentzako lana dugu, poesia bisuala, zuzeneko musika eta mugimendua uztartu dituzte zentzumenen gozamenerako. Urrengo asteburuan, alde batetik Mimesis eskainiko du Zigzag Dantza Konpainiak eta bestetik Leioak Teatro Paraisok. Bitik 5 urtera bitarteko aurrentzako tailer batek itxiko du abenduaren batean haurtxoak proiektuaren aurtengo eskaintza.
Tomasaren etxea izenekoa da, euskeraz egingo da, familiai zuzendatuta dago, eta batez ere jokoari buruz, jokoaren garrantziari buruz hitz egingo da eta azpimarratuko da.
Dagoeneko agortu dira ikuskizunetako sarrera guztiak.
Antzerkia Gasteizen. Musika, Euskadi Brass musika bandak diskoa plazaratu du bere ibilbidearen 10. urteurrena ospatzeko. Diskoaren aurkezpena Bilboko Kontserbatorioan egingo dute larun batean, musika eskolako ikasleak lagun dituztela. Alberto Urretxok zuzentzen duen taldeak beste bi itzordu izango ditu datozen asteetan, abenduaren 6an Tafallan eta 14an Arrasaten. Ainhoa Agirre.
Metalezko haize instrumentuen talde hau duela 10 urte jaio zen Oskar Rabella eta Alberto Urretxoren ekimenez. 2014an eman zuen bere aurreneko kontzertua Lekeitioko Itxas Soinuan jaialdian eta ordutik erreferentziazko ensemblea da Euskal Herrian. Egun 19 musikarik osatzen dute taldea, baina 10 urteko ibilbidean 80tik gora izan dira Euskadi Brasen kontzertu, grabazio eta bestelako jardueretan parte hartu duten musikariak. Alberto Urretxo.
Oskar Abella eta neu elkartu ginean. Zerbait egiten du Oskar Abella Euskadiko Orkestrako musikaria da, ni Bilboko Orkestrako musikaria eta zerbait metalen munduan zerbait egiten duen Euskal Herrian, ezta? Horrela zinean eta horrela plasmatzen dugu baita diskan, ez? Bizkaren lehenengoko bi piezak markatzen dute hasiera hau. Eta baita ere, 30 urte dela, nola hasi nintzen ni Arrasaten Mondragon Brass taldearekin, ez? Eta horre ere, Beatriz Arzamendiren pieza bat grabatu dugu.
Euskadi Brassen 10. urteurreneko diskorako egokitu dituzten piezen artean dago Beatriz Arzamendik bere aitari eskainitako fanfarria Juan Arzamendi musika etxea. Diskoan entzungagai daude alaber, Eneko Azparrenen Kolorez Hortzikoa eta Ricardo Moyaren The Guiding Star.
Bigarren atal badago, eta horre egiten dugu, guretako inspirazioa izan den, talde britainiarra Philip Jones, Brassen zende. Izan dezakegu, izan direna lehenak, ez, olo pioneros pixkat, metal horako taldeen sorreran, ez da. Eta gero, beste bizak batzuk erabatu ditugu, eta ditzen diugu, Los Carpatos Euskal Herria, musika folkloriko. Eta orduan, Bartok, kompozitorea, hungariarra, baina Rumaniari buruzko dantza batzuk idatzi zituen, eta moldaketa oso ona ikusi genuen, ez? Orduan, pieza oso politxa. Eta gero, guretako dedikatuak izan dian beste pieza bat, Kolorez Hortzikoa, eta gero, beste pieza bat, gauen ambiente bat sortzen duena, ez da?
Alberto Urretxo tromboioleak esan digunez, Euskadi Brass 10 urte, Oiartzungo Meka Estudioan grabatu zen, eta Bilboko Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontserbatorioan aurkeztuko dute festa giroan, bertako ikasleekin eta euren senitartekoekin. Abenduan, Tafallan eta Arrasaten izango dituzte diskoaren aurkezpen kontzertuak.
Patxi Saiz kantariak hemen jarraitzen du gure artean dagoenik ere.
Euskalakari dindando
ate hotxak urrunduz gabiltz.
Ba, gurekin hementxe da Patxi Saiz, musikaria, kantaria, getariarra, kantatzen duen herria gara izeneko diskoa argitaratu berri du. Patxi, 12 abesti jarri dituzu diskoan, bizitzaz eta heriotzaz, herriaz eta deserriaz, maitasunaz, gorrotoaz, ustelkeria, zoroimenaz, betiko gaiak izan da ere, zergati dute horren besteko indarra? Bizitza honetako galderek erantzun zehatzik ez dutelako akaso edo?
Bueno, gure herriaren zapalkun zauen digan soluzionatu gabeko gauza bada, eta, bueno, nik izango luke disko honen gai tronkala horti dijoala. Batiz bat, pixka bat, burujabetza eta zapalkuntza. Oinarri izanik, pixkaz gero, ba, azpit talde batzutan bananduta, beste kantu batzuk, ba, oroimena eta memoria historikoa, herria, deserria zuk aipatu zuen moduan, euskara, ba, euskal kantu mintzaren lekua gure historiaren transmisioan, eta gero daude beste gai batzuk pixka bat zartu ditudanak, ba, aipatu zuen moduan baita, ba, nola baite bizitzaren barnea osnarketa di begirakoak, amodio di begirakoak, aipatu zu beste gai bat baita ustelkeria di begirakoak, nola baite nik enfoke bat egin dio maila lokalean, gehiago ezautzen dugu goi politikan mailako ustelkeria, baina bueno, maila lokalean egertatzen direlako lan horrelakoak, geho tradizioari lotutakoak eba eta sormenari. Oie, esango nituzke diala gai
horrean
diskonek biltzen dituen gaiak. Bai.
Bai. Patxi, asko kezkatzen zaitu, euskal kulturaren transmisioak bada abesti bat gure aurrek izenekoa ez da? Horren bai. Kezka horren erakusgarri, Patxi?
Bai, bai, nabarmen kaine kantu horretan aurre izuzenduta dagoelako eta gaur egun ikusten dudan giroa eta lehen aipatu dugun kantuari begirako giroaken lotura du baita. Kantuari begirako lotura horren geotak gutxikotasun horren begira eta gure aurrek nola baite gu izan ginena ez horren berri badakiten, jakiten duten, eta horren inguruan ba, nola baite transmisio hori jaseko dut horren kezka transmititzen du nola baite kantu horretan. Eta hori da, ba, gabe batian gure herriaren zapalkuntza oso gordina izan zen, ez? Eta gaur egun urdia irutze zait dabala oso soterratua, nola baite ba, iskutatua, eta igerri ere egin gabe nola baite bakuna bat zatu esango honeke pixkate aldaera bat egitearen bakuna moduko nola baiteko bat sartzen digutela, ez gure enteratura egin gabe, eta gure konsientzia, gure euskararekiko konsientzia, gure herritartasunarekiko konsientzia nola baitere galtzeko bidean ipintzeko. Eta nola baite horren inguruan egiten dut hausnarketa bat kantu honen bidez, nola baita jendeak ez nada din pixka bat, horti dator pixka bat letrak din dandone aipatzen dut ez, nola baiteko txirrina jendearen buruetan sartzeko ez, ematen dudan mezu horren jabe izateko.
Bueno, Patxi Saiz, zuzeu ahotxean eta gitarra joz, eta diskoan zurekin batera zazpi lagun musika joz, itze iguzu lagun hori buruz, zure alboan izan diren lagun hori buruz.
Lagun hori buruz, kantu ont, disko hau egin dut pixka bat kantu batzuk base harmoniko eta base handiarekin, ba, bateriarekin, bajoarekin, eta bar, eta beste batzuk lehengo horretzen duen beste hildo pixka eta akustikoagoak, ez? Baina, bueno, danak ere pixka bat instrumentuaz ondo ornituak. Eta, bueno, baterian, ba, Ander Barrenetxea, Hernaniarra, dago, basuan Mikel Aratistain, pianoan Libe Goenaga, karinetean Aitor Mitxelena, eta perkusio latinoan Michael Talavera. Biolinean Amaia Aranaga eta akordeoian Juan Luis Aramburu. Hori izango litzateke, ba, diskoan hartu dute, parte hartu duten beste zazpi laguna diskonetan. Gero zuzenekoan beste gauz bat izango litzateke, zeren zuzenekoan pixka bat zuzenekoak prestatzen baga biltza, eta zuzenekoan parte hartu duten guztiak ez daude, pixka bat ez talde murriztuago bat da, eta beste lagun bat gehiago sartzen zaigu zuzeneko emanaldietako zean, plantelean, hau da, Iñaki Mugika. Lehen aipatu ditudan, ba, Ander Barrenetxea, Juan Luis Aramburu eta Amaia Aranaga, izango lirateke baterian, akordeoian eta biolinan, eta Iñaki Mugika basuan eta bigarren gitarrak eta egiten. Bueno,
bai, aipatu dituzu zuzenekoak, ze asmodukazu, zure agendan ze ageri da?
Bueno, momentuz ez daukagu ez horrela potolori izan daitekena, nabil, aipatu duan modan, zurekin nabilen modan hemen, fiskate promozio egiten ere diskoa dena eta bar.
Bai.
Eta bueno, geho disko banak, azkenean nik egin duan lan hau guztiz, autoekoizle lan bat izan da.
Bai, zer horrek egin duzu dena, ez da?
Bai, grabaketa, bueno, kanten sormena, grabaketak, geho banaketak, eta dena, ez? Fabrikazioa eta dana, bueno, nik egin dut dana. Orduan, lan asko daukat eskuartean, ordu pixkanari naiz, gauzak mugitzen. Eta bueno, emanaldien artean, ba, lotu ditut bi emanaldi, bi tabernatan, zestuan Portale tabernean, ba, udaberri ingururako egitea pentsatu duguan, gero Lekeitiko Galarrena tabernan ere urtarrila inguruan fetxa adostu gabe dago indikan, eta baita Portalekoa ere, baina bi taberna horietan egiteko, eta Zarauzko Arrandon baita ere itxegituko dago, baina mantik iztego zehazen behaz lotuta, baina bueno, horre egiteko azmarekin.
Bueno, momentuz disko hortxe dago, atera berria, kantatzen duen herria gara, eta gretorriko direia zuzeneko orkezpen horiek datorren urtean. Ikusi dute ilustrazioak eta zala egiteko, Asisko Urmenetaren laguntza izan duzula, Patxi?
Bai, berak, adire, asizian, bueno, manede proiektuan parte hartu nahiz, gustatuko litzea jokela parte hartzea, eta bueno, bai, lan oso politia bindu. Pixka bat ideia behar duruan zuen, azalak, azalean, ez tegit, azala ikusi duzu da bintza konturatuko zineten, ba, paskoetako girletako muaiak dituela.
Nola esan duzu, Patxi, bueno, hor, berak, zera, Asiskok azalean jarri du Euskal Herriko mapa, eta maparen gainean, jarri dituen irudi horiek ze irudi dira, Patxi, esan duzu?
Horia dira, paskoetako irletako moaiak, moaiak, jada buru batzuk daudean, ez? Hango, dibien esan dauden, lehen ziren, garai batian izan zirenaren nola baiteko irudiak dira buru batzuk, eta horiek ideia moduan hartuta, ez? Ba, Euskal Herriera nola baite izladatuaz, ba, gure ancestroak edo gure arbasoen ideia plasmatuak ba gure ba zazpi lurraldeetan. Hori izan da ideia nagusia pixka bat moai hoiek buru hoiek erabiltzeko.
Bueno, Apache, eskarik asko egin egotegatik, munduko zorterikoen opa dizugu, esan dugu diskoak kantatzen duen herria gara izenekoa, eta agurtuko zaitugu gure plazetako abestiarekin, gure plazetako abestiak bizitzaz gozatzeko deia ere egiten digulako, ez da, Apache?
Bai, egin kantu hau egin nuen pixka bat erromeria, ezautu izan dugun, erromeria eta berbena, eta bar, hori ere, oitura hori ere, nola baite garai bat itikonea asko galduta dago, lehen gehiago izatezan, eta nola baite omenaldi moduko bat egin nion tradizioari, ba, nola baite jendia elkar ezagutzeko, ligatzeko, hartu emenek izateko, eukitzen genuen gune bat izatezelako, eta nola baite egine izan nion omenaldi bat berlatzionatzeko moduari.
Osoki. Patxi Saiz, eskerrik asko bezarkada bat Euskadi Irratiko Kultur Leiotik.
Zeuei, eta eskerrik asko zeuei, bai, agur.
Dantzarako grinean orta doinuen harira, lilluragune dehe, plazetako erromeria, bihar ere izan dadin batzen gaituen tokia.
Erromeriak ibilitakoa gara, erromeri hoietan, ezta? Josin Etxeberria arratsaldean gozena.
Bai, kaixo, berdin, zarazte polita, mano.
Bai, oso polita, Patxi Saiz, eh?
Oso polita.
Kantatzen duen herria gara, bere disko.
Betiko kantua, gainera, bai. geure kantua.
Arratsalderako ze plan?
Bueno,
orain saioa, orain albistea,
bai, ordu bete zelan egitea tokatzen da. Bueno, begira, eguraldi honekin gainera guzti honi soinu banda jartzea tokatzen da. Eta ondo gustora egingo dugu lana. Beti imaginatu dugulako eguraldi hau, ai, zen horako eguraldi irratia egiteko.
Aio, pesena.
Jos.